Počúvate podcast špeciálneho pedagóga.
Milí poslucháči, všetkých vás vítam pri podcaste z rozvoja dieťaťa. Moje meno je Peter Madlenga a spolu so mnou je tu riaditeľka rozvoja dieťaťa, špeciálna pedagogička Hana Kolníková. Hanka, vítaj.
Dobrý deň, ďakujem.
Dlhšie sme sa nepočuli, rok 2021 je takmer na konci a my sme sa tak rozhodli, že vám prinesieme krátke zhrnutie toho, čo sa za posledný rok v rozvoji dieťaťa stalo, aké úspechy sme zažili, čo nás možno posunulo, čo nás trápi, niečo, čo je možno aj pre vás zaujímavé. Poďme na tie úspechy, na to, čo sa v roku 2021 stalo. Hanka, ty ako riaditeľka, tým, že sme sa aj rozrástli v rozvoji dieťaťa, máme viacej nových ľudí, máme viacej detí, čo považuješ ty za taký ten úspech v rámci roka 2021?
Tak ja za najväčší úspech považujem určite to, že každý rok je nás viac a viac odborníkov a terapeutov v rozvoji a to znamená, že môžeme každým rokom ponúknuť našu starostlivosť viacerým deťom. To ma asi najviac teší a z toho vyplýva, že každý rok mám viac radosti z úspechov našich detí.
Aký úspech ty považuješ za taký najväčší alebo čo tebe tak utkvelo v pamäti, keby si mala vybrať jeden, dva úspechy tých detí?
Ja musím za mňa povedať, že mňa teší každý, aj keď len ten najmenší úspech dieťaťa a ktoréhokoľvek, pretože máme v starostlivosti deti s rôznym druhom a stupňom postihnutia. Takže to, čo niektoré dieťa dosiahne za 2 mesiace, iné dieťa sa dokáže naučiť za 2 minúty. Čiže naozaj ma teší každý pokrok. Možno pre krátkosť času by som spomenula, že tu doslovne zažívame také malé zázraky, kedy dieťa napríklad, ktoré minulý rok o takomto čase používalo 5 znakov na komunikáciu s rodičmi, aby si dokázalo odkomunikovať tie najzákladnejšie svoje potreby, tak toto dieťatko sa momentálne učí porozumieť predložkám a používa troj- až štvorslovné vety, čo je pre mňa vyslovene zázrak. Ale samozrejme, je to veľká zásluha nielen nášho tímu, ale aj jeho rodiny. Skutočne toto dieťa má obetavých rodičov, ktorí dennodenne s ním doslovne makajú.
Takže vlastne sa podarilo rozhovoriť dieťa. Kde ty vidíš taký ten zlom toho, že sa to začalo tak nejak radikálnejšie a rapidnejšie zlepšovať? Čo bol taký ten zlomový bod toho?
Toto dieťatko ku nám prišlo z jedného logopedického centra, kde teda rodičia prišli s tým, že to dieťa na logopédii iba plače. A my sme prišli na to, že to dieťa absolútne nerozumie, prečo by malo rozprávať, prečo od neho niečo chceme, aby robilo so svojimi ústami. Jednoducho to dieťa bolo v stave, že sme potrebovali, aby začali s týmto dieťaťom znakovať. Veľmi často sa rodičia znakovaniu bránia, ale pokiaľ dieťa nie je schopné imitovať hrubú motoriku, pokiaľ dieťa nemá dostatočne rozvinutú jemnú motoriku, tak tá oromotorika a motorika hovoridiel, jednoducho to je niečo, čo nám len tak nenabehne. Čiže to dieťa nedokázalo imitovať reč. Takže tam sme najskôr začali so špeciálnou pedagogickou starostlivosťou a v podstate začali sme uplatňovať princípy aplikovanej behaviorálnej analýzy. Takže sme rodičom vysvetli, že ich dieťa potrebuje urgentne začať znakovať a v podstate ten zlom nastal vtedy, keď toto dieťa pochopilo, na čo sú mu tie znaky. Nie je to klasická posunková reč, mnohí si to mýlia, mnohí nás na sociálnych sieťach najmenej počujúci občas za to, akože nejak tak sundávajú dolu, ale sú to vyslovene znaky prispôsobené podľa aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa, pretože to dieťa má nejakú motorickú úroveň, to dieťa nemá rovnakú motoriku ako jeho rovesník so sluchovým postihnutím. To znamená, že my musíme naozaj prispôsobiť tie znaky jeho úrovni, čiže sú to veľmi jednoduché znaky častokrát. No a toto dieťatko, keď sa v podstate naučilo pýtať si svoje najobľúbenejšie veci, odkomunikovať si to, čo chce a nechce, tak vyslovene sa stal ako keby taký malý zázrak, taký zlom v priebehu 2-3 dní. Pamätám si, že po víkende zrazu to dieťa prišlo čulejšie, pretože vtedy sme zaznamenali aj teda u nás v testoch, v záznamových hárkoch, že to dieťa porozumelo, na čo sú mu tie znaky. A vtedy prestalo tak pozornostne odchádzať, dovtedy sa viac menej pozeralo veľakrát na žalúzie, zapozeralo sa do steny, ale v podstate keď už pochopilo, na čo sú mu tie znaky, tak zrazu chcelo s nami komunikovať, bolo veľmi sociálnejšie. Takže asi toto ma tak najviac teší, že sa u nás deje.
To je super. A v tomto prípade, ako dlho trvalo, kým to dieťa pochopilo, že na čo sú mu tie znaky?
Musela by som sa pozrieť do záznamu, ale určite to boli 2 až 3 mesiace.
Máme tu veľa detí, ktoré nerozprávajú a snažíme sa niekedy tým rodičom aj vysvetliť, že majú používať tie znaky, tak ako si povedala, že sa tomu rodičia bránia. Prečo sa tomu tak bránia? Čo môže byť pre nich tá bariéra toho, že sa bránia používať znaky?
Veľakrát je to obava z niečoho nepoznaného určite. Určite je to aj nejaká možno dezinformácia, že v podstate pod pojmom logopédia si rodičia predstavia, že no veď vy tu máte logopeda a teraz my chceme, aby ho naučil rozprávať, my nechceme, aby ho tu nejaký špeciálny pedagóg učil znaky. Nerozumie tomu babka, nerozumiem tomu ja, čiže tí rodičia sa musia tie znaky učiť, lebo nie každé dieťa, v podstate toto dieťatko, ktoré sme pred chvíľkou spomenuli, ono tých znakov nemalo veľa a následne tá reč nabehla. Že niektoré deti potrebujú 100 znakov, niektoré 150, čiže je to v podstate nový jazyk pre celú tú rodinu. A následne tam potom nabieha problém ten, že pokiaľ to dieťa navštevuje škôlku a nebodaj ešte v podstate bežnú škôlku, že sa vzdeláva v nejakej inklúzii a nemá asistenta, napríklad sú aj také deti, že ktoré nám nerozprávajú a oni nemajú toho asistenta a sú tam nejak tak hodené. Oni to nejak vykryjú, ale v podstate to dieťatko tam dosť stráca čas, poviem, ako to je. Čiže pokiaľ sa počas toho dňa to dieťa s tými znakmi nestretne, tak ono sa ich nenaučí. To nie je tak, že dieťa posadíme za stôl večer na hodinku, zopakujeme s ním zo pár znakov. Nie, to dieťa musí v prirodzenom prostredí dochádzať do kontaktu s tými znakmi a vtedy porozumie tomu významu, že na čo sú mu. No a my vtedy odporúčame rodičom, aby to svoje dieťa homeschoolovali. To znamená, že automaticky tam jeden z rodičov vypadne z príjmu. Čiže sú to aj ekonomické dôsledky určite.
Čiže keď sa to dieťa naučí komunikovať, tak následne to môže ísť naspäť do tej škôlky alebo do tej školy. Inými slovami, znova ten rodič môže ísť do práce.
Áno, ale my tomu rodičovi nevieme povedať, či to bude o mesiac, či to bude o dva, či to bude o rok, o dva. Čiže je to v podstate niečo také nezodpovedané, neurčité v psychike toho rodiča, v tom plánovaní, myslení. Čiže aj preto toto určite veľa z rodičov nezvládne.
Tak ako tie deti sa učia komunikovať, tak ako my ich učíme tie znaky, veľakrát sa stáva, že tie deti, ktoré nerozprávajú, tak majú rôzne formy problémového správania. Môže toto problémové správanie vyplývať z toho, že to dieťa nevie komunikovať, že vlastne je ako keby nepochopené, že chce niečo povedať, ale nevie to a tá druhá strana, ten rodič, pedagóg, ktokoľvek mu nerozumie?
Tak odpoviem ti otázkou. Predstav si, že by si nemal rád mlieko, aby som ti ho naliala. A proste by som ti ho naliala každý deň, tak by si asi chytal z toho nervy. No.
Čiže vlastne to, že to dieťa komunikuje, ono sa snaží komunikovať vlastne akýmkoľvek spôsobom a keď nevie povedať, že napríklad niečo nechce, tak potom sú tam ten krík, pláč a podobne, lebo ono vlastne len sa snaží vysvetliť tomu okoliu, že ale halo, ja toto nechcem.
No samozrejme, no. Ako u každého dieťaťa má pláč do istej miery funkciu komunikácie, ale my sa stretávame s tým, že príde k nám 9-ročné dieťa, u ktorého stále pláč má rovnakú funkciu ako u novorodenca, že chce si tým niečo vykomunikovať tým pláčom, čiže ten plač mu nahrádza slova, nahrádza mu znaky, nahrádza mu akúkoľvek funkčnú komunikáciu. Tá rodina sa potom začne v tom strácať, zamotávať. Jednoducho už fungujú len tak, že dieťa plače a oni znášajú len same dobré veci, aby neplakalo. Sú v takom začarovanom kruhu.
Keď takýto rodičku nám príde, alebo všeobecne, teraz ktokoľvek to počúva, je mala byť jedna rada, čo by si povedala, že majú hneď od začiatku začať robiť, čo by si povedala?
Tak pokiaľ ide o nevokálne dieťa, teda že dieťatko nerozpráva a naozaj nefunguje taký ten bežný prístup v logopedickej ambulancii, tak určite by som navštívila špeciálneho pedagóga, prípadne behaviorálneho analytika, aby zdiagnostikovali motorickú úroveň dieťaťa, aby jednoducho tam prebehla hlbšia diagnostika, či tam napríklad nie je porucha autistického spektra a tak ďalej. Často sú to deti, ktoré majú v diagnostických výstupoch napísané, že majú iba prvky poruchy autistického spektra, že nezapadá to celkom do tej diagnózy, ale teda niečo sa v tom vývine udialo. Čiže určite by som im odporúčala pátrať po nejakých ďalších prístupoch a netlačiť tak na tú samotnú produkciu reči, pretože my môžeme komunikovať naozaj rôznymi prostriedkami. Nemusí to byť hovorená reč. Pokiaľ to dieťa ešte nie je vývinovo pripravené na hovorenú reč, tak zbytočne na ňu budeme tlačiť. Tá rodina bude zažívať nepekné chvíle, pretože to dieťa bude plakať pri cvičení doma. Ide skôr o to, aby sa to dieťa posúvalo ďalej, aby tá rodina mala akúkoľvek funkčnú komunikáciu okrem plaču.
Okrem tých úspechov, ktoré máme v rozvoji dieťaťa, tak máme aj deti, s ktorými sa náročnejšie pracuje. Veľa rodičov ku nám príde s tým, že veď inklúzia je super vec, moje dieťa je v bežnej škole, je v inklúzii, je zaradené do integrácie a napriek tomu sa neposúva. Napriek tomu sú tam veľké problémy. Kde vidíš ty ten problém?
Tak žiaľ, poviem, že často prídeme na to, že to dieťa v tej škole stráca čas. Tam je veľmi dôležité zdiagnostikovať, či je to dieťa schopné učiť sa z frontálnej výučby. A pokiaľ toto dieťa nie je, tak či mu tá škola tie informácie, ktoré iné deti získavajú z frontálnej výučby, tak či mu to tá škola nejak inak nahrádza tú výučbu. Alebo či tam to dieťa sedí, asistent mu pomôže niečo zapísať. Sú aj deti, ktoré samozrejme nemajú asistenta. Takže stretávame sa žiaľ aj s tým, že dieťa ešte nemá dostatočne osvojené písanie a čítanie. Je to dieťa napríklad, ktoré má stredné pásmo mentálneho postihnutia diagnostikované. Rodič nie je vysporiadaný s diagnózou, čiže papiere z poradenského zariadenia v podstate diagnostické závery škole nepredložil. A toto dieťa je v treťom ročníku. Jeho spolužiaci sa učia na sobolku vybrané slova a dieťatko tam sedí. To je pre mňa veľmi smutné. To je niečo, čo by som ja ako rodič nedokázala urobiť môjmu dieťaťu. Že by som ho v podstate hodila do takéhoto sveta neporozumenia absolútneho.
A my máme nejakú legislatívu v rámci inklúzie, kde by takéto niečo malo byť, ale či už eliminované, alebo nejakým spôsobom riešené aj s rodičom, aj s dieťaťom, že jednoducho to dieťa nezvláda tú úroveň, ktorá je v tej škole.
Ja naozaj nemám vedomosť o tom, že akým zázrakom to dieťa prechádza z ročníka do ročníka, neviem. Ale od rodiča máme informácie jednoducho, že sa má učiť vybrané slova v treťom ročníku, že to dieťa je v bežnom prúde vzdelávacom. Neviem naozaj, ktorý učiteľ, riaditeľ je schopný toto robiť dieťaťu, keď už aj ten rodič samozrejme, že nie je vysporiadaný s tou diagnózou, ale ten rodič nie je v tom sám. A žiaľ, naozaj sa stretávame s takými. Nie je to jeden prípad, ktorý máme. Takže potom oni ku nám prídu hľadať nejaké cesty a my začneme zrazu z tretieho ročníka sklzneme do diferenciácie dlhej a krátkej slabiky, kedy tomu rodičovi vysvetlíme, že keď nemá to dieťatko na čom postaviť ten domček, tak tá strecha, tie vybrané slova, ktoré sa učím, bude stále padať. Ten dom sa bude stále rúcať a my tie vývinové štádia nepreskočíme. Toto je veľké, no, také jedno zlyhanie, ktoré sa tu deje, ale deje sa to jednak preto, že naši rodičia, častokrát im príde poštou správa o tom, že ich dieťa má mentálne postihnutie. Oni si to doma otvoria. Samozrejme, že v tej poradni im to bolo asi nejak odkomunikované, ale potom doma oni ten šok zažijú druhýkrát a už tam nemajú toho odborníka. Takže tie správy končia niekde v zásuvkách, v koši, alebo stávalo sa nám už aj to, že mamička nám tú správu priniesla, že nechajte si to vy, ja sa doma na to pozerať nebude.
Že ono tá práca s tým, nielen s tým dieťaťom, ale aj s tým rodičom v inklúzii a v celom tom poradenskom systéme nie je taká, aká by mala byť. Prispela k tomu, alebo k zhoršeniu podľa teba tejto situácie aj samotná tá pandemická situácia, ktorá bola, že boli zavreté školy, boli zavreté poradne?
Určite áno, tam napríklad sa stretávame s tým, že máme dieťa s autizmom, ktoré tiež v bežnom vzdelávacom prúde s asistentom a toto dieťa nie je schopné byť v podstate v online výučbe. Tá hodina mu absolútne nie je prispôsobená a škola trvá na tom, aby sedelo za tým počítačom. Tak sa im snažíme vysvetliť, že to dieťa jedne stráca čas. Že to dieťa jednoducho ďaleko viacej urobí, keď sa rodičovi a tomu asistentovi vysvetlí, ako s ním pracovať. Môžu sa stretnúť doma, ale jednoducho za tým počítačom, kde ono nestíha prepínať a nestíha ani porozumieť reči a celej ten online komunikácii, kedy aký spolužiak hovorí, nemá ono také porozumenie reči, že by dokázalo túto online výučbu absorbovať a učiť sa z nej. Takže ono si toto dieťa odsedí, ale so žiadnym výsledkom. Takže vyzerá to asi tak, že mamička ho motivuje gumenými medvedíkmi, čipsami a kadečím, aby tam presedel ten čas, aby škola bola spokojná. Ale toto nemá nič spoločné so vzdelávaním.
Čiže vlastne škola to robí len preto, aby si možno urobila nejakú čiarku? Alebo je vôbec v dnešnom školskom systéme existuje nejaký spôsob, ako či už online, alebo akýmkoľvek iným spôsobom vzdelávať takéto deti?
Ono je to dieťa od dieťaťa, to každé to dieťa iné a ja nechcem povedať tým, že každé dieťa s autizmom nie je schopné sa učiť online, to vôbec nie. Ale globálne by som to povedala asi tak, že naši učitelia nepotrebujú meniť inkluziu niekde na legislatívnej úrovni, ale oni urgentne potrebujú injekciu, čo majú robiť, v akom prípade, ako majú deťom upravovať učebnice, ako ich majú vzdelávať, jednoducho čo majú robiť. Pred časom sa školy mohli zapojiť do takého ministerského projektu, že mohli získať dotácie na snúzelen miestnosti. Ja nevravím, že snúzelen nepomôže nejakým deťom sa zrelaxovať, uvoľniť a tak ďalej, ale je vedecky dokázané, že je to príjemné trávenie voľného času. Že to dieťa v podstate to nemá s výučbou matematiky, slovenčiny a nejakých ďalších vecí nič spoločné. Že to dieťa sa tam môže možno cez prestávku alebo v nejakých relaxačných hodinách zrelaxovať. Znovu nevravím, že to nie je potrebné, ale my urgentne potrebujeme vyškolených ľudí, potrebujeme viac ľudí, potrebujeme, aby naše deti zažívali výučbu jeden na jedného, tie, ktoré sa nevedia učiť z frontálnej výučby. Niektoré deti nie sú schopné sa ani učiť v prítomnosti iného spolužiaka, naozaj potrebujú jeden na jeden.
Čo znamená, že vyškolení ľudia? Čo majú tí ľudia mať, alebo aké školenia, čo by mali vedieť, aby takýmto štýlom vedeli pomôcť?
Častokrát sa stretávame s tým, že učitelia zbytočne podporujú problémové správanie našich detí a oni to robia nevedomky, oni nevedia, že ho podporujú. Takže určite na redukciu a odstraňovanie problémov správania. Ale samozrejme potrebujú školenie na prípravu edukačných materiálov. Máme v starostlivosti deti, pre ktoré nenájdeme učebnicu. A akúkoľvek učebnicu aj napíšeme, vymyslíme, nie vždy bude vhodná pre všetky deti s autizmom alebo pre všetky deti s mentálnym postihnutím. Jednoducho naše deti potrebujú materiály na mieru. A u nás sa niekedy stáva, že pripravujeme materiál 2 hodiny a potrebujeme ho 15 minút. Čiže ten systém potrebuje ľudí, ktorí budú toto vytvárať. Samozrejme, už čím viac materiálov máme v našom poradenskom zariadení vytvorených, tak je veľká pravdepodobnosť, že to využijeme aj pri iných deťoch. Ale takéto portfólio si každý ten špeciálny pedagog, každý ten asistent učiteľ, každá tá škola, inštitúcia musí vytvárať sama. Ale niektorý materiál naozaj nevyužijeme pre iné dieťa, že to sú tak personalizované materiály, že ich vyrobíme raz, vyrábame to dlho, 2 hodiny. Proste niektoré materiály sú vhodné len pre to jedno dieťa. A toto ten náš systém potrebuje, aby sa naši učitelia naučili toto. Pretože momentálne vo veľa školách je nastavená inklúzia tak, že pokiaľ toto dieťa zvládne, tak nech je v inklúzii, ale ako náhle to nezvláda, tak už teda nech tu nie je.
Čo znamená, že nech tu nie je? Že čo, pošlo na domáce vzdelávanie alebo ho dajú preč zo školy?
Tak buď ho teda dajú na domáce vzdelávanie, alebo ho oslobodia od nejakých predmetov, alebo sú akože rôzne možnosti, ktoré má ten riaditeľ, ale tam je nevyhnutné si sadnúť a povedať, prečo toto dieťa nezvláda. Prečo? Hľadať ten dôvod. Niekedy je to možno len preto, že nerozumie textu v učebnici, že potrebuje tie materiály na mieru. No. A vtedy zistíme, že zrazu to ide.
Stalo sa nám aj taká situácia, že priamo škola nás oslovila s tým, že chce pomôcť nejakým dieťaťom v inklúzii. A nemali by tieto školy mať nejakých iných odborníkov, nejaké iné možnosti, ako sa dostať k informáciám? O to dieťa, ktoré ku nám prišlo, tak je zaradené v inklúzii, ale nekomunikuje a samotné ani učitelia nevedeli, čo majú s tým dieťaťom robiť.
Tak on na tomto prípade ma zarazilo najmä to, že škola má veľmi dobré vybavenie, čo sa týka inkluzívneho tímu. Že majú tam niekoľko asistentov učiteľa, majú tam dokonca školského logopeda, komunikujú s poradňami a napriek tomu sa toto dieťa neposúvalo, nevedeli, čo majú s ním robiť. Čiže určite sa predtým na tú ich poradňu, s ktorou teda spolupracujú, obrátili, ale nedostali asi teda tie rady, aké potrebovali. No a čo ma mrzí, že potom rodič si musí zaplatiť nejaké iné zariadenie, napríklad ako sme my nie sme v sieti škôl a školských zariadení, aby sme my vyškolili ten odborný tím, ktorý je v tom systéme a mal by tomu dieťaťu dokázať pomôcť.
Čiže napriek tomu, že tá škola je vybavená, má ľudí, má odborníkov, napriek tomu nevedeli s tým dieťaťom pracovať.
Áno.
A dobre, toto sa bavíme o tom, že aktuálne tá škola, ten, či už je to ten pedagóg, sem mohli prísť, lebo sú niekde sú z blízkeho okolia. Keď sa bavíme o školách, ktoré sú ďalej a majú takéto problémy, čo majú robiť? Na koho sa majú obrátiť?
My určite nie sme jediné zariadenie na Slovensku, ktoré vie poradiť aj v takýchto situáciách. Máme tu naozaj aj behaviorálnych analytikov. Samozrejme, tie čakacie doby sú veľmi veľké aj u nás. My v podstate máme niekoľko desiatok ľudí v poradovníku teraz. Ale pokiaľ naozaj rodič napíše nejaký zúfalý mail, tak vieme aspoň dať nejakú online konzultáciu. Aspoň možno nejaké základné nasmerovanie, aj keď to dieťa nevezmeme do starostlivosti. Ale vieme poskytnúť aspoň takú možno základnú injekciu celému tomu prípadu, že čo robiť, čo nerobiť, akým smerom sa vôbec uberať.
Možno taká kontroverzná otázka. Nebolo by takýmto deťom lepšie v špeciálnych školách?
Ťažko povedať. Ono v podstate aj tá inklúzia a celé toto vzdelávanie detí so špeciálnymi edukačnými potrebami u nás na Slovensku stojí na takých ochotných jednotlivcoch, často na veľmi motivované pani učiteľky, ktoré si sami platia rôzne vzdelávania, alebo často na veľmi motivovaných rodičoch, ktoré tým pani učiteľkám zaplatia tie vzdelávania. Čiže máme triedy aj v špeciálnych školách, ktoré úžasne fungujú, kde naozaj rodičia dali vyškoliť pani učiteľku. Tým pádom vďaka jedným rodičom pomáha tá učiteľka celej triede, že tie deti tam nesedia ani strácajú čas. Je treba sa na to pozrieť naozaj na každé to dieťa individuálne, zohľadniť možnosti finančné tej rodiny, možnosti okolia bydliska, Čiže či tam to dieťa má kde chodiť po obede na terapie, alebo či radšej vyškoliť učiteľa v škole, alebo či má možnosť rodina vzdelávať v rámci homeschoolingu dieťa. Nie je taká univerzálna rada, čo robiť. Naozaj je treba pozrieť sa na to, na každé dieťa zvlášť, na celú tú situáciu.
Takýto individuálny prístup je ale jedna vec časovo, druhá vec je finančne veľmi náročný. A mnoho tých rodičov, jedna vec, nemá len toto dieťa, majú ďalšie, majú svoje rodiny a môže to byť pre nich celkovo, celá tá situácia veľmi náročná a stretávame sa aj s tým, že tí rodičia hľadajú rôzne, možno aj skratky toho, že ako to dieťa čím skôr posunúť. Čo si myslíš o takomto prístupe?
Tak ja na rovinu poviem, že skratky neexistujú a vzdelávanie detí so špeciálnymi edukačnými potrebami je o každodennej mravenčej práci. Neexistujú tie skratky. Nechcem, aby to vyznelo teraz tak, že dehonestujem nejaké prístupy. Sú samozrejme na trhu rôzne prístupy a metódy k deťom, ale tá najúčinnejšia je každodenná mravenčia práca a ísť po tých malých krôčkoch, z ktorých za pár rokov bude veľký krok.
Prečo som dal takúto otázku? Pretože vnímam veľmi ten kontrast medzi dieťaťom, ktoré sa v rozvoji dieťaťa prostredníctvom celého nášho tímu tu, prostredníctvom rodičov, naučilo komunikovať, naučilo rozprávať za dlhší časový horizont, rád dvoch mesiacoch, a potom rodičia, ktorí sa snažia už niekoľko mesiacov, rokov stále hľadať skratky. A niekedy ma to tak až fascinuje, prípadne až niekedy trápi, že vidím na tých rodičoch, že sú zúfalí. Snažia sa roky niečo zmeniť a stále to nejde. Čo by si takýmto rodičom ty odporúčila?
Tak my s každým rodičom máme občas konzultáciu, keď uznáme, že je potrebná. Veľakrát nám rodičia povedia, že nemajú čas, že už sú veľmi unavení. Často majú naše deti poruchy spánku. Znovu je potrebné na každé dieťa, na celú tú rodinu sa pozrieť, zanalyzovať to a istým spôsobom im poradiť. Čo však oni urobia je na nich. My naozaj môžeme iba vysloviť náš názor, čo si my myslíme. Častokrát zažívame také kontrasty, že napríklad sú dve deti, ktoré obidve sa potrebujú učiť znakovať. Jedna rodina má ešte ďalšie dve malé detičky, to znamená dve bábetka ešte k tomu doma a zvládajú to nejak. Proste si ten čas nájdu, keď uspia tie dve malé bábetka a toto naše dieťatko sa učí o 8. večer a začnú sa s ním hrať a rozvíjať ho v tom večernom prostredí, i keď ono samé je malé a už by malo ísť spať, ale jednoducho inak sa to u nich nedá a každý deň si ten čas nájdu, aj keď nevládzu. A sama mamička minule potvrdila, že ďakuje manželovi, že ju každý deň motivuje k tejto práci, lebo je už veľmi unavená niekedy večer. A na druhej strane rodina, ktorá má väčšie deti, a tí nám povedia, že to jednoducho nezvládajú. Čiže sa dokážu dostať k tomu učeniu možno dvakrát do týždňa, čo je veľmi málo. Takže je to určite o psychickej výbave, o psychickom nastavení, o motivácii toho rodiča.
Ale môžeme povedať, že keď ten rodič vytrvá v tom, čo povedzme aj v našom centre v spolupráci s rôznymi odborníkmi dostane ten rodič nejaký návod, že keď vytrvá v tom a bude robiť to, čo robiť má, tak tie výsledky sa dostavia. Áno, niekedy to môže trvať dlhšie, niekedy to môže trvať kratšie, ale je tam tá nádej toho, že to bude lepšie.
Neviem, čo si predstavuješ pod pojmom výsledky. Každého dieťaťa máme iné ciele. Ja neviem nikomu povedať, že vaše dieťa bude rozprávať vtedy a vtedy. Ja neviem povedať, či to dieťa vôbec bude rozprávať, ale hovoríme napríklad v tomto prípade o funkčnej komunikácii. Čiže prestane napätie v rodine, odnie problémové správanie, ale v podstate tú rodinu čaká vždy taká dlhá cesta. A nedá sa povedať, či tá dlhá cesta bude 2 mesiace dlhá, alebo bude 2 roky dlhá, alebo bude dlhá 10 rokov. Nedá sa to povedať. Čo je dôležité, aby sa ten rodič nastavil, aj celá rodina, na to, že sa budú tešiť z tých malých úspechov. A pokiaľ si to premietneme možno na vrcholový šport, tak na maratón natrenujeme za nejaký krátky čas. Je to postupná príprava. A možno niekedy, aj keď sa človek pripravuje rok alebo dva, tak môže sa mu stať, že ten maratón neodbehne. Že bude potrebovať ďalší rok a dva alebo dva sa na to pripravovať. Takže je dôležité sa nastaviť na tej ceste aj na zlyhania. Určite by som dopriala našim rodičom, aby mali viac psychologickej podpory v tomto systéme, aby ju mali bezplatnú. To je niečo, čo urgentne potrebujú naši rodičia.
Bo v tomto prípade, ako keby sa bavíme len o dvoch stranách alebo dvoch vrcholoch trojuholníka, to sme povedzme my ako poradenské zariadenie a rodičia doma s dieťaťom, ale ten trojuholník uzatvára ten školský systém, do ktorého to dieťa musí patriť. A v takomto prípade, keď to dieťa chodí medzi nami a domovom a následne príde do školy a máme tam niekedy až nemotivovaných učiteľov, ktorí nevedia, tak ten trojuholník alebo tá trojnožka, ktorá by mala držať celé to vzdelávanie toho dieťaťa, tak môže zlyhať. Často sa to stáva aj v špeciálnych školách, z toho, čo vieme. Čo by rodič v tomto prípade mal robiť, alebo čo by mal vyžadovať od tej školy, kde to dieťa chodí?
Ja vždy hovorím našim rodičom, a myslím, že sme to spomenuli už aj v minulých podcastoch, že oni sú manažérmi vzdelávania svojho dieťaťa. Nie škola, nie dieťa, nie my, žiadne poradenské zariadenie, oni. Je veľmi dôležité, aby sme si písali na papier ciele vzdelávania, aby sme sa pravidelne rozprávali o tom, či nám to dieťatko spĺňa tie ciele, ak nie, prečo, kde to zlyháva, čo robíme zle. Nie je to žiadne hľadanie chýb jednotlivcov, je to pomoc dieťaťu. A toto je potrebné, aby sme si uvedomili.
Na margo toho, keď sa bavíme o pomoci dieťaťu, tak tu máme následne takisto skupinu rodičov, ktorí ku nám prídu s deťmi, že v škole od nich chcú, aby písali písaným písmom. Ako rodič v tomto má byť manažérom toho dieťaťa, čo má povedať tej škole, keď tá škola vyžaduje a priam až tlačí na to, že toto musia splniť, aby sa dostali do ďalšieho ročníka?
Tam ani nejde o to, aby sa dostali do ďalšieho ročníka a ešte nenechám tie školy v tom samé. Máme aj veľa rodičov, ktorí povedia, že ja chcem, aby moje dieťa písalo písaným písmom, lebo mne sa to páči.
Okay.
No aj mne by sa páčilo byť pilotom, ale nejak tak zle vidím a žiaľ Bohu, nikdy tým pilotom nebudem, pokiaľ nevymyslia nejakú umelú inteligenciu. Takže je úplne jedno, čo sa mne páči. Ja som potrebovala sa funkčne naučiť žiť a to robili moji rodičia pre mňa. Aj škola, do ktorej som chodila, tak to pre mňa robila, aby som žila funkčne a nie, aby som robila niečo, čo sa niekomu páči. Alebo niečo, čo predpisujú nejaké osnovy. Takže snažíme sa to rodičom teda najmä takto komunikovať, ale niekedy sa stretávame s tým, že ten rodič to chce a žiaľ Bohu, on je rodič a keď sa rozhodne to dieťa doma učiť, tak sa ho to rozhodne učiť. Potom sa stane, že o pár rokov zistíme, že dieťa nevie poriadne písať ani tlačeným, ani písaným a zrazu je z toho problém, ale ten rodič je ten manažer. Čiže vidíme to aj na tomto prípade. No a čo sa týka škôl, tak tam často zažívame situácie, že prikazujú to osnovy. Dieťatko je vzdelávané v A variante a je tam jednoducho predpísané písané písmo. Je to dieťa, ktoré aktuálne napríklad nevie chytiť poriadne ceruzku do ruky, nerozumie prekríženiu čiar, nemá to jednoducho uchopené. No a stalo sa mi napríklad, čo som bola v triede a pani učiteľka teda chcela, aby toto dieťatko písalo písané L. A ja vravím, že ako to má prosím vás písať, teda že... No to nevadí, aj keď to budete písať jeho rukou, vy. Prosím sa, na čo to budem robiť, veď ho naučme aspoň tlačené, aby vedelo, že to je L. No, osnovy nám to prikazujú, viete, ja som mala červený diplom a ja chcem, aby ste to s ním robili. Tak keď sa stalo viac takýchto prípadov, tak som jednoducho rodičom povedala, že aby to dieťa buď mu pohľadali inú inštitúciu, alebo aby ho homeschoolovali.
U mňa by to vyvolalo obrovskú frustráciu.
Ja by som veľmi našim učiteľom dopriala, aby mali možnosť si zahrať takú nejakú roleplay, alebo jednoducho, aby pochopili, v akej sú situácii tie naše deti. Jednak, ak by som mala povedať, čo obdivujem, tak obdivujem trpezlivosť našich detí, pretože sú neskutočne trpezlivé. Mne sa to niekedy v živote stáva, keď sa nejaké informácie premietajú na ploche, na ktorú ja nevidím a ja sa musím v podstate tváriť, že je všetko OK. Je to vtedy také psychicky náročné, pretože ja by som tie informácie chcela rovnako, ako sa dostávajú môjmu okoliu. Akokoľvek si tu dáme inklúziu na papier, tak ten svet nikdy nebude dokonale inkluzívny. Čiže vtedy ja musím byť v podstate nejaká silná a musím byť v pohode s tým, akom som a aký mám zdravotný stav. No ale naše deti v podstate sú v rovnakej situácii v školách veľmi často. Čiže...
Že sú tam vlastne hodené a prakticky tam len sú. Chcem to povedať, že proste to dieťa príde do školy a prakticky tam trávi čas.
Áno, a ešte ho trávi tak, ako sa to jemu nepáči. He? Že my prídeme na to, že naše deti sa veľmi radi učia, ale v škole majú často problémy s správaním alebo pôsobia apaticky, pretože si jednoducho zvykli, že oni to tam musia nejak vydržať, pretože sa okolo nich deje niečo, čo mu nerozumejú.
Že buď ten výklad je tak rýchly, alebo jednoducho nerozumejú celému tomu procesu učenia, že keď prídu sem a prispôsobíme sa my ich aktuálnemu stavu, aktuálnemu vývinu, tak to dieťa je šťastné, učí sa rado, chce sa učiť.
Áno, naše deti si ochotne sadnú za stolík a jednoducho chcú sa učiť aj slovenčinu, aj matematiku.
Že je to len o tom vlastne prispôsobiť sa tomu dieťaťu, že ísť úplne na tú úroveň.
Na jeho úroveň.
Na jeho úroveň. Áno. Je možné takéto niečo zaviesť systémovo? Lebo stále sa rozpráva v rámci, či je to politika, či to je ministerstvo školstva, stále sa rozpráva o systéme, o tom, aby sme zlepšili inklúziu, integráciu. Ale o tomto, ako samotný ten proces má prebiehať, to som zatiaľ ja veľmi nezachytil. Riešia sa počty ľudí, riešia sa financie a tento individuálny prístup je možné v aktuálnej situácii zaviesť do tých škôl? Alebo je k tomu treba ešte nejaký čas, nejaké ďalšie kroky, ktoré by sa mali urobiť?
Tak ja som pozitívny človek a verím tomu, že všetko je možné. Určite ale potrebujeme na to poskytnúť veľa informácií učiteľom, ktorých máme momentálne v praxi. Pretože my sme inkluziu spustili, ale tí učiteľia, ako skutočne poviem slovo, chudáci, sa tam nejak boria s tým, že oni by tomu dieťaťu aj veľmi radi pomohli. Ale nevedia ako, skúšajú to, ale nemajú tie poznatky. A napríklad som nezachytila ani nejaké postupy, čo sa týka asistentov učiteľa napríklad, že sú deti, ktoré potrebujú asistenta najskôr na full time, ale nezachytila som nejaký plán odstraňovania toho asistenta. Že my nemáme ako keby stanovené ciele, čo s tým dieťaťom ideme robiť, kam je náš cieľ ho dostať.
Toto ma celkom prekvapilo, že na jednej strane dáme dieťaťu asistenta alebo dáme do triedy asistenta, aby pomáhal, či už učiteľovi alebo dieťaťu. Čo je super krok, jasné, ten pre to učiteľa je to výborné, pre to dieťa je to výborné, ale ten krok 2, že OK, chceme, aby to dieťa bolo istým spôsobom samostatné, a to už tam nie je? Alebo teda tak... myslela si to takto, alebo si to myslela nejak inak?
Ono v podstate, ten asistent by mal byť akože pre celú triedu k dispozícii, ale pokiaľ dieťatko nie je schopné sa učiť frontálne, napríklad máme tam dieťa s autizmom, s normou intelektom, ale jednoducho, pokiaľ ide o detský autizmus, tak to dieťa nie je schopné sa jednoducho učiť z tej frontálnej výučby. Tam častokrát nastáva to, že ten asistent je pre ňo kvázi ako keby učiteľ. Ale nezachytila som napríklad v IVP toho dieťaťa, teda v individuálnom vzdelávacom pláne, že tých IVPčiek si čítam mnoho, ale nezachytila som ani v jednom tom IVPčku, že čo je náš cieľ, kedy odstránime asistenta, v akých prípadoch už nebude ten asistent potrebný, pretože potom sa často stretávame s tým, že si dáme na papier to, čo všetko dieťa vie, a keď ho diagnostikujeme, tak my zistíme, že to dieťa to vie len na základe promptov asistenta. To znamená, že to dieťa to same nevie. Čiže čo sme naučili to dieťa? Byť závislé na nejakom človeku. Závislé na pomoci.
Rozumiem, čiže vlastne aj tá dobrá myšlienka, ktorá s tým asistentom prišla, tak ak nie je správne urobená, tak dopadne tak, že to dieťa sa reálne nikam neposunie.
Tak nikam, no. Určite je lepšie niečo vedieť za pomoci asistencie, ako nevedieť úplne nič. Ale často sa potom stáva, že to učivo sa preberá ako zemiaky, ale to dieťa má takýmto spôsobom prebrané množstvo učiva, ale nie je nič poriadne naučené. Čiže radšej budem vedieť poriadne sčitovať, odčitovať, ako vedieť, občas sa mi podarí sčítať, občas sa mi podarí odčítať, potom už sa prešlo na násobilku, potom už tam nejaká trojčlenka a všetko sa naučím len preto, že to nejaký systém odo mňa vyžaduje. Ale nie, ja budem radšej chcieť, aby to dieťa vedelo základné matematické operácie a vedelo ich poriadne, pretože tie v živote využije. A nebudem chcieť od tohto dieťaťa, aby vedelo rysovať uhly napríklad.
Že sa bavíme o tom, aby to dieťa bolo schopné čo najviac prakticky fungovať v živote.
Áno.
Bavíme sa tu o deťoch, ktoré majú nejaké postihnutie alebo majú nejaké problémy a učia sa veci, ktoré možno už ani ich rodičia nevedia, respektíve ich nepotrebujú k svojmu životu.
Mm.
A aj toto môže vyvolávať následne potom u detí tú frustráciu a to problémové správanie?
No určite áno, pretože oni sa učia a nevedia prečo, čo, ako, na čo. Takže veľmi ťažko sa na to pozerá. No.
Pri dieťa, tých deťoch, čo máme my, tak viem si predstaviť, že mnohé z nich nerozumejú tomu, čomu sa učia vôbec v tých školách. Namiesto toho, aby sa učili naozaj také tie základné veci, veľa z tých detí, ktoré máme v rozvoji dieťaťa, tak sú, dá sa povedať, závislé na nejakom asistentovi alebo na nejakom človeku.
Tak ono, áno, to sú väčšinou prípady, kedy rodič uprosí nejakého odborníka, aby mu napísal lepšiu diagnózu na papier. Potom samozrejme na základe toho škola vyžaduje od toho dieťaťa, aby sa naučilo vedomosti prislúchajúce len tej teda ľahšej diagnóze, ktorú má to dieťatko na papieri a zrazu nám vzniká začarovaný kruh. Dá sa povedať, dieťa je nešťastné, lebo nerozumie, prečo sa to má učiť, na čo sa to má učiť, ako sa to má učiť, nerozumie tomu. Učiteľ je nešťastný, pretože ten vôbec nevie, ako toto dieťatko má naučiť a na papieri má napísané, že to dieťa sa to musí učiť. A rodič je chvíľkovo šťastný, pretože mu na chvíľku zafungovalo to, že jeho dieťa na tom dobre alebo lepšie ako je. Ale je to naozaj len o chvíľkovom šťastí. Takže ja si myslím, že keby fungoval nejaký centrálny register, kde by sa ten odborník musel zrazu do toho systému nejakého podpísať, že tak ja som dal tomuto dieťaťu takúto diagnózu a ten druhý odborník by sa na to mohol pozrieť, mohol by to nejak pripomienkovať, že prečo, tak toto by našim deťom určite veľmi pomohlo. Pretože ten rodič by sa musel vysporiadať s takouto nejakou, dá sa povedať, horšou diagnózou, ale tomu dieťaťu by to veľmi prospelo, pretože by sa pracovalo na jeho aktuálnej vývinovej úrovni. Nepredkladali by sa mu materiály v škole alebo v nejakom inom zariadení, ktoré ono v živote nikdy nevyužije, ktorý možno nikdy neporozumie, ktoré sú pre ňo zbytočné. Pretože cieľom výchovy a vzdelávania je vychovať čo najviac samostatného jednotlivca. To nie je prebrať učivo. Ďalšia vec, ktorú by som spomenula, že napríklad rodič dnes on nemusí sporadne priniesť do školy diagnózu svojho dieťaťa, ale ja si myslím, že dobre, ako platí tu GDPR a všetky tieto predpisy, ale tie štátne inštitúcie si myslím, že majú na to právo vedieť, s akým dieťaťom pracujú. Je nevyhnutné, aby o tom vedeli. Takže ja verím, že sa toto nejak zmení. Pretože pokiaľ nám ide naozaj o tie deti, tak by sme to mali vedieť.
V rozvoji dieťaťa som veľmi hrdý na to, že celý ten tím, ktorý máme, tak každý člen nášho tímu, každá logopedička, špeciálna pedagogička, ktokoľvek u nás pracuje, tak na prvom mieste je to dieťa. Na druhej strane, keby sme boli zaradení v sieti škôl a školských zariadení, tak môžeme vydávať správy, ktoré by škola musela akceptovať. Napriek tomu tam nie sme zaradení. Skús vysvetliť prečo.
Každý z našich rodičov má doma takú celkom slušnú kôpku diagnostik a rôznych materiálov. A potom, keď sa toho rodiča spýtam, že ako často teda chodíte niekde na nejaké terapie, kde vášmu dieťatku pomáhajú, tak odpovede väčšinou raz za 2 týždne, niekedy v horšom prípade raz za 2 mesiace. Niekedy povedia, chodili sme, ale nepomáhalo to. Keď sa spýtam, ako často ste chodili, tak odpoveď je znovu veľmi podobná. My máme podmienku, že dieťa musíme vidieť minimálne 2-krát za týždeň. Takže je to jednak z dôvodu prevencie toho, že občas ochorie dieťa, občas môže ochorieť terapeut alebo byť nejaký štátny sviatok alebo nejaká iná vec do toho môže vstúpiť, kedy absentuje z terapie buď terapeut alebo dieťatko. Ale jednak toho, že ten rodič je z našej strany častejšie supervidovaný a vieme v prípade, že vidíme, že to domáce vzdelávanie, v podstate, ktoré oni s tým dieťaťom, tie naše domáce úlohy, nazvem to tak zrozumiteľnejšie, že sa doma nerobia správne, tak vieme toho rodiča rýchlo opraviť a nečaká ten rodič 2 týždne a nerobí s chybou 2 týždne, ale sú to len 2 dni. A v podstate dieťa dostáva taký boost, takú injekciu vzdelávania od nás častejšie. Čiže najmä pri odstraňovaní problémov správania, keď je dieťatko naozaj v takom, poviem to, zlom stave, tak zo začiatku aj častejšie ako dvakrát za týždeň mu dávame terapie. Samozrejme, neposkytneme tým pádom vzdelávanie väčšiemu počtu detí, ale to vzdelávanie potom je kvalitnejšie.
A toto by v prípade, keby sme boli zaradení v sieti škôl a školských zariadení, nebolo možné?
Poradne momentálne sú tak v podstate zahltené, že nemajú čas tak pravidelne ako my a v takej frekvencii poskytovať deťom starostlivosť. Sú radi, že dokážu diagnostikovať v podstate všetky deti, ktoré majú na čakačke. Jednoducho aj písanie správ a ďalšie náležitosti komunikácie so školami zaberajú veľa času a potom to, čo dieťa najviac potrebujú, poskytovanie tej individuálnej starostlivosti, tam často absentuje.
Venovali sme sa viacerým témam, ktoré v roku 2021 sme aj my vnímali ako dôležité, ktoré sa stali v rozvoji dieťaťa. A keď by si mala jednou, dvomi vetami zhodnotiť ten rok, čo by si povedala?
Určite to, že som vďačná za to, že môžeme každý deň pomáhať deťom a zlepšovať ich kvalitu života. A teda nielen ich, ale aj ich rodín.
Mňa najviac teší, keď to dieťa dosiahne nejaký úspech a ten rodič sa z toho teší. Aj samotné to dieťa. Mali sme na Facebooku video, kde bolo aj v popise napísané, že áno, niekedy toho rodiča ochudobňujeme o tie úspechy toho dieťaťa a zažijeme ten úspech prvýkrát my. Ale keď vidíme, ako to dieťa je šťastné, ako to dieťa je rado, že sa niečo naučilo po tom, čo zažilo kdekoľvek inde, tak to nadáva veľa energie do ďalšieho fungovania. Rozvoj dieťaťa to bude s vami aj v roku 2022. Veríme, že budeme naďalej schopní poskytovať kvalitnú starostlivosť pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. A tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste, ktorý veríme, že bude čoskoro. V prípade, že by ste chceli, aby sme sa v podcaste venovali témam, ktoré sme doteraz neprebrali a pre vás sú zaujímavé, tak pokojne nám napíšte na podcast@rozvojdieťaťa.sk, kde kľudne popíšte tému, popíšte otázky, ktoré chcete, alebo na ktoré hľadáte odpovede. A v najbližších podcastoch sa týmto otázkam budeme takisto zaoberať. Hanka, chcela by si niečo zaželať deťom a rodičom do roku 2022?
Ja by som každej rodine, ktorú máme v starostlivosti a aj všetkým rodinám, ktoré majú doma deti so špeciálnymi edukačnými potrebami, želala, aby sa im dostávalo kvalitného vzdelávania.
Ďakujem. Ďakujem aj vám za pozornosť a z rozvoja dieťaťa vám prajeme všetko len to najlepšie do roku 2022.